No konferenču centra mazā zāle Salt Lake City, Jūtā. Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 191. Gadskārtējās vispārējās konferences priesterības sesija. Šajā sesijā muzicēja dažādi kori no iepriekšējām vispārējām konferencēm. Šo pārraidi ir aicināti skatīties priesterības nesēji visā pasaulē, lai saņemtu padomu un norādījumus no baznīcas vadītājiem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums, jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai citādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Dallins H. Oaks, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīja šo sesiju.
Brethren, we welcome you.
Brāļi, mēs sveicam jūs pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 191. Gadskārtējās vispārējās konferences priesterības sesijā. Prezidents Russells M. Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza man vadīt šo sesiju. Mēs esam pateicīgi par tehnoloģijām, kas dod iespēju visiem piedalīties ar radio, televīzijas vai interneta starpniecību. Mūziku šai sesijai sniegs dažādi kori, diriģenti un ērģelnieki. Visas izvēlētās dziesmas tika ierakstītas iepriekš. Koris atklās šo sanāksmi dziedot In Hymns of Praise. Sākuma lūkšana tad teiks bīskaps L. Tots Bač, otrais padomnieks prezidējošajā bīskapībā. Pēc tam koris dziedās Dievs visus mūs tā mīlēja.
In hymns of praise, your voice is.
Mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pazemīgi pateicamies Tev par šo diženo globālo priestrības nesēju sanāksmi. Mēs pateicamies par svētās priestrības atjaunošanu un to, kā tās svētī vīriešu sievietes un bērnus. Šīs svētās nedēļas laikā mūsu sirdis pilda pateicība par Tava dēla, dāvanu mēs pateicamies par viņa dzimšanu, dzīvi un kalpošanu, par viņa bezgalīgo izpirkšanas upuri un brīnišķīgo augšāmcelšanos, kas sniedz cerību, nozīmi mūsu dzīvē. Daudzi cieš no šīs globālās pandēmijas, un mēs lūdzam, lai viņi varētu rast dziedinājumu un mierinājumu Kristu. Mēs lūdzam, lai Tavs gars varētu būt ar mums, un lai tie, kas uzstāsies runāt ar spēku, un tie, kas klausīsies, varētu saprast savā sirdīs. Mēs lūdzam, lai mēs arvien vairāk varētu Tevi mīlēt, un mēs to lūdzam Tava mīļotā dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Oh.
Tagad mums būs prieks dzirdēt Elderu Kventinu L. Kuku no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa runās brālis Hakmats S. Korbits, pirmais padomnieks jauno vīriešu vispārējā prezidijā. Pēc tam mūs uzrunās Elders S. Giffords Nilsens no 70.
Mani dārgie priesterības brāļi, vienā no visneaizmirstamākajām rindiņām ļoti iemiļotajā garīgajā dziesmā tiek jautāts, vai gan jaunieši kavēsimies? Mans sirdi izjustais un pārliecinošais paziņojums atbildot uz šo jautājumu ir nē. Lai pārliecinātos, ka šī atbilde ir patiesa, es šodien liecinu, ka jaunās paaudzes atbalstīšana neierasto izaicinājumu un kārdinājumu laikā ir būtiska atbildība, ko debesu tēvs ir uzticējis vecākiem un bīskapībām. Ļaujiet un paskaidrot bīskapības nozīmi caur kādu personīgu pieredzi. Kad es biju diakons, mana ģimene pārcēlēs uz jaunu dzīvesvietu citā bīskapijā un bija jāuzsāk mācības vidusskolā, tāpēc man bija jāapmeklē arī jauna skola. Diakonu kvorumā bija apbrīnojama jauno vīriešu grupa, lielākā daļa no viņu vecākiem bija aktīva baznīcas locekļi. Mana māte bija ļoti aktīva, mans tēvs bija visādā ziņā lielisks cilvēks, taču nebija aktīvs baznīcas loceklis. Otrais padomnieks bīskapībā brālis Dīns Eirs bija uzticīgs vadītājs. Kamēr es aizvien centos iejusties jaunajā bīskapijā, tika paziņots par tēvu un dēlu pasākumu Bērlaikā, apmēram 65 km attālumā. Es nedomāju, ka to varēšu apmeklēt bez savu tēvu, taču brālis Eirs izteica man īpašu uzaicinājumu, doties kopā ar viņu. Viņš par manu tēvu izteicās laipni un cieņpilni, taču uzsver, cik svarīga ir šī iespēja būt kopā ar pārējiem diakonu kvoruma locekļiem. Tāpēc es nolēmu doties kopā ar brāli Eiru un man bija brīnišķīga pieredze. Brālis Eirs bija apbrīnojams kristīgās mīlestības piemērs, pildot bīskapības pienākumu, atbalstīt vecākus jauniešu pāraudzīšanā un audzināšanā. Viņš mani lieliski uzņēma šajā jaunajā bīskapijā un bija mans mentors. Dažus mēnešus pirms es 1960. Gadā devos misijā, brālis Eirs 39 gadu vecumā nomira no vēža. Viņa palika sieva ar 5 bērniem, kuri bija jaunāki par 16 gadiem. Viņa vecākie dēli, Ričards un Kris Eiri, man apliecināja, ka viņu tēvu trūkumu aizstāja bīskapība, kas atbalstīja un pāraudzīja viņus un viņu jaunākos brāļus un māsu ar kristīgu mīlestību, par ko es esmu pateicīgs. Vecākiem vienmēr būs galvenā atbildība par savām ģimenēm, taču arī kvoruma prezidijas sniedz būtisku atbalstu un vadību kvoruma locekļiem, palīdzot viņiem paaugstināt Ārona priestrības pienākums un spēkus līdz savas dzīves centram. Šodien mans mērķis ir pievērsties bīskapiem un viņu padomniekiem, kurus noteikti var dēvēt par tā kunga ganāmpulka ganiem, uzsverot to, ka viņi ir jaunās paaudzes gani. Interesanti, ka apustulis Pēteris atsaucās uz Jēzu Kristu kā uz jūsu dvēseļu ganu un sargu. Prezidējot bīskapijā, bīskapam ir 5 galvenie pienākumi. Viņš ir prezidējošais augstais priestars bīskapijā, viņš ir Ārona priestrības prezidents, viņš ir soģis, viņš koordinē glābšanas un paaugstināšanas darbu, tostarp rūpējoties par grūtībā nonākošajiem, un viņš pārauga pierakstus, finanses un sanāksmu nama izmantošanu. Būdams augstais priestars, bīskaps ir bīskapijas garīgais vadītājs. Viņš ir uzticīgs Jēzus Kristus māceklis. Turklāt bīskaps koordinē glābšanas un paaugstināšanas darbu bīskapijā. Bīskapam būtu jādeliģē ikdienas atbildību elderu, kvoruma un palīdzības biedrības prezidijiem attiecībos dalīšanos evaņģēlijā, jaunpievērsto un atgriezušos baznīcas locekļu stiprināšanu, garīgo kalpošanu, kā arī tempļu un ģimenes vēstures darbu. Bīskaps koordinē šo darbu bīskapijas padomes un bīskapijas jauniešu padomes sapulcēs. Bīskapam ir īpaši svarīga loma, kalpojot gani ganu, par ganu, lai vadītu jauno paudzi, tostarp jaunos neprecētos pieaugušos pie Jēzus Kristus. Prezidents Russells M. Nelsons ir uzsvērs bīskapu un viņa padomnieku būtisko lomu. Viņš ir mācījis, ka viņa pirmais un svarīgākais pienākums ir gādāt par savas bīskapijas jauniem vīriešiem un jaunajām sievietēm. Bīskapība atbalsta vecākus pāraugot un audzinot bērnus un jauniešus bīskapijā. Bīskaps un bīskapijas jauno sieviešu prezidenti kopīgi apspriežas. Viņi cenšas palīdzēt jauniešiem dzīvot saskaņā ar standartiem, kas aprakstīja grāmatā jaunās morālas stiprināšanā saņemt priekšrakstus, kā arī noslēgt un turēt svētās derības. Jūs varētu jautāt, kāpēc bīskapībai tiek norādīts tik daudz laika pavadīt kopā ar jauniešiem. Tas kungs ir organizējis savu baznīcu, lai īstenot būtiski svarīgas prioritātes. Tādēļ viņa baznīcas organizācija ir struktūra, kurā bīskapim ir divējāda atbildība. Viņam ir doktrināra atbildība par bīskapiju kopumā, taču viņam ir arī īpaša doktrināra atbildība par priesteru kvorumu. Jaunie vīrieši, kuri ir priesteri un tāda paša vecuma jaunās sievietes, ir ļoti svarīgā savas dzīves attīstības posmā. Īsā laika posmā viņi pieņem lēmumus, kuriem ir būtiska ietekme uz visu mūžu. Viņi nosaka, vai viņi būs cienīgi doties uz templi, kalpot misijā, tiecas pēc templi laulības un sagatavojas savas dzīves darbam. Kad šie lēmumi ir pieņemti, tiem ir dziļi, garīga un faktiska ietekme uz visu viņu atlikušo dzīvi. Bīskapi, lūdzu saprotiet, ka salīdzinoši īsais laiks, kas pavadīts kopā ar jauno priesteri, jauno sievieti vai jauno pieaugušo, var palīdzēt viņiem saprast spēku, kas viņiem ir pieejams caur Jēzus Kristus īstenotu izpirkšanu. Tas var sniegt viņiem redzējumu, kas būtiski ietekmēs visu viņu dzīvi. Viens no labākajiem piemēram, ko es esmu redzējis attiecībos bīskapu, kurš sniedz šādu redzējumu saviem jauniešiem, pie bīskaps Moa Mahe. Viņš tika aicināts par pirmo bīskapu San Francisco Tongiešu bīskapijā. Viņš bija imigrants no Vavavu, Tongas. Viņa bīskapija atradās netālu no San Francisco, Kalifornijas lidostas, kur viņš strādāja. Bīskapija bija ļoti daudz jauniešu, lielākoties no ģimenēm, kas nesen bija ieceļojušas ASV. Bīskaps Mahe ne tikai mācīja viņus ar vārdiem un piemēru, kā būt taisnīgiem Jēzus Kristus mācekļiem, bet arī palīdzēja viņiem saredzēt, kādi viņi varētu kļūt, un palīdzēja viņiem sagatavoties templim, misijām, izglītībai un darbam. Viņš nokalpoja gandrīz 8 gadus, un viņa sapņi un vēlmes attiecības jauniešiem kļuva par īstenību. Gandrīz 90% no jaunajiem vīriešiem Aurumu priestrības kormos kalpoja misijās. Līdz 1987. gadam 15 jaunie vīrieši un sievietes bija pirmie savas ģimenes, kas mācījās koledžā. Viņi tikās ar vietējo vidusskolas direktoru, kurš nebija no mūsu ticības. Viņi sadraudzējās un sadarbojās, lai palīdzētu katram jaunietim sasniegt vērtīgus mērķus un pārvarēt problēmas. Direktors man pastāstīja, ka bīskaps Mahe palīdzēja viņam strādāt ar imigrantiem un visām ticībām, kuriem bija grūtības. Šajā jaunieši zināja, ka bīskaps viņus mīl. Diemžēl bīskaps Mahe aizgāja mūžībā, kamēr vēl kalpoja par bīskapu. Es nekad neaizmirsīšu viņa aizkustinošās un iedvesmojušās bēres. Tās apmeklēja milzīgs ļaužu pulks, kurī bija vairāk nekā 35 uzticīgi gados jauni baznīcas locekļi, kuri bija kalpojuši misijā vai apmeklēja koledžu, un kuri bija bijuši jaunieši bīskapu kalpošanas laikā. Kāds runātājs izteica dziļu pateicību bīskapam, bīskapis jauniešu un jauno pieaugušo vārdā. Viņš godināja bīskapu Mahe par redzējumu, ko viņš tiem bija devis sagatavot viņus dzīvei un taisnīgi kalpošanai. Taču pats svarīgākais bija tas, ka bīskaps Mahe viņam bija palīdzējis stiprināt ticību tam kungam, Jēzum Kristum, lai viņš kļūtu par viņu dzīves pamatu. Bīskapi, lai kuri jūs arī kalpotu, vai tās būtu intervijas vai citas sarunas, jūs varat sniegt šādu redzējumu un stiprināt ticību Jēzum Kristum. Jūs varat izteikt spēcīgu aicinājumu mainīt uzvedību, sagatavot viņus dzīvei un iedvesmot viņus palikt uz derības takas. Turklāt jūs varat palīdzēt jauniešiem, kuriem ir nesaskaņas ar vecākiem, par salīdzinoši nesvarīgām lietām. Tajā laikā, kad jaunieši mēdz būt vislielākās nesaskaņas ar vecākiem, šī persona, kura prezidēja viņu kvorumā un kura viņus garīgi pārauga, ir arī tā pati persona, pie kuras viņu vecāki dodas pēc tempļa apmeklējuma rekomendācijas. Tādēļ bīskapam ir unikāla iespēja dot padomu gan jauniešiem, gan viņu vecākiem, ja kādas nesaskaņas ir radījušas domstarpības. Bīskapi var palīdzēt gan uzlūkot lietas no mūžīgās skatu punkta, gan atrisināt vairāk vai mazāk svarīgus jautājumus. Mēs iesakām, lai bīskapiem netiktu nozīmētas ģimenes, kurām kalpot norīkojumā, lai viņi varētu veltīt savu laiku un enerģiju jauniešiem un viņu ģimenēm šādās situācijās. Es pazīstu kādu bīskapu, kuram izdevās atrisināt ārkārtīgi lielu strīdu starp dēlu un viņa vecākiem, radot viņu mājās saskaņu un vairojot viņu nodošanos evaņģēlijam. Bīskaps palīdzēja vecākiem saprast, ka centieni būt par Jēzus Kristus mācekļiem ir svarīgāk par to, kā un kad tiek paveikti ikdienas mājas darbi. Lai pavadītu vairāk laiku kopā ar jauniešiem, lai kur viņi arī būtu, to starp skolas pasākumos vai aktivitātēs, bīskapībām ir dots padoms deleģēt attiecīgas tikšanās un pārunas citiem pieaugušiem. Lai gan bīskapa var sniegt padomus nopietnos un steidzamos jautājumos, mēs iesakām deleģēt ikdienišķas pārunas par pastāvīgām un mazāk steidzamām lietām, kas nav saistīts ar, piemēram, cienīgumu noteikšanu, elderu, kvoruma vai palīdzības biedrības locekļiem, parasti prezidijiem vai kalpojušiem brāļiem un māsām. Gars vadīs vadītājus, lai viņi varētu izvēlēties atbilstošus baznīcas locekļus šādu pārunu veikšanai. Tiem, kuri saņem šos uzdevumus, veikt pārunas, ir tiesības saņemt atklāsmi. Viņiems, protams, vienmēr ir jāievēro stingra konfidencialitāte. Apdomīgi pārdomā vadītāji vienmēr ir nesuši upurus jaunās paudzes labā. Tieši viņiem bīskapības locekļi velt lielāko daļu savu kalpošanas laiku baznīcā. Tagad es vēlos pateikt kaut ko tieši jauniešiem un pēc tam mūsu bīskapiem. Daudziem no jums, dārgie jaunieši, iespējams nav skaidra redzējuma par to, kas jūs esat, par ko jūs varat kļūt. Tomēr jūs atrodaties uz sliekšņa, lai pieņemtu svarīgākos lēmumus savā dzīvē. Lūdzu, apspriedieties ar saviem vecākiem un ar savu bīskapu par svarīgajām izvēlēm, kas jūs sagaida. Ļaujiet bīskapam būt draugam un padomdevējam. Mēs apzināmies, ka jums visapkārt ir pārbaudījumi un kārdinājumi. Mums visiem katru dienu ir jānožēlo grēki, kā to ir mācījis prezidents Nelsons. Lūdzu, runājiet ar savu bīskapu par jebkuru jautājumu, kurā viņš kā soģis var jums palīdzēt sakārtot dzīvi kopā ar to kungu, sagatavojoties lielajam darbam, ko viņš mums ir paredzējis šajā pēdējā atklāšanas laikmatā. Saskaņā ar prezidenta Nelsona aicinājumu, jūs lūdzu sagatavoties savai dalībai tā kunga jauniešu bataljonā. Tagad daži vārdi jums, dārgie bīskapi, baznīcas vadības un tās locekļu vārdā. Mēs izsakām jums dziļu pateicību. Ņemot vērā pielāgojumus, ko jums lūdzu veikt pēdējos gados, dargie bīskapi, lūdzu, ziniet, ka mēs jūs ļoti mīlam un novērtējam. Jūsu ieguldījums valstībā ir gandrīz neaprakstāms. Baznīcā ir 30,900 bīskapu un draudžu prezidenti, kuri kalpo visā pasaulē. Mēs cienām ikvienu no jums. Daži vārdi un svētie aicinājumi, kas ar tiem tiek aprakstīti, ir piesātināti ar gandrīz garīgu pārpasaulīgu nozīmi. Bīskapa aicinājums noteikti ir viens no šādiem vārdiem. Kalpojot tam kungam šajā amatā ir kaut kas, kas ievērojami ļoti daudzajādā ziņā. Bīskapība aicināšana, atbalstīšana un iesvētīšana neaizmirstam pieredzi. Mana uztverē tā ierindojas starp pavisam nelielā skaitā diženu notikumu, izraisītā plašajā un dziļajā sajūta diapazonā. Tā pilnīgi iedara tādu svarīgu notikumu hierarhijā, kā laulība un kļūšana par tēvu, ko nevar aprakstīt tikai dažos vārdos. Bīskapi, mēs jūs atbalstām. Bīskapi, mēs jūs mīlam. Jūs esat tā kunga ganāpulka gani. Glābējs jūs nepametīs šajos svētajos aicinājumos. Par to es liecinu šajā lieldienu nedēļas nogalē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Gandrīz pirms 3 gadiem prezidents Rasels M. Nelsons aicināja visus pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas jauniešus iestāties tā kunga jauniešu bataljonā, lai palīdzētu sapulcināt Izraēlu abās priekškara pusēs. Viņš teica, šī sapulcināšana ir vissvarīgākais darbs, kas šodien notiek uz zemes. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs jaunieši varat to paveikt turklāt ļoti labi, pateicoties jūsu identitātei. Un milzīgajam spēkam, kas ir jūsos. Pirms 41 gadu divi mūsu baznīcas misionāri jūt pamudinājumu doties uz kādu māju Ņūdžersijā, ASV. Kā par brīnumu, ar laiku tika nokristīti abi vecāki un visi 10 bērni. Praviešu vārdiem sakot, viņa ļāva Dievam gūt virsroku. Viņa dzīvē. Man vajadzētu teikt, mūsu dzīvē es biju 3. bērns. Man bija 17 gadu, kad es nolēmu noslēgt derību, ka es pastāvīgi sekošu Jēzum Kristum. Bet ziniet, ko vēl es izlēmu? Ka nekalpošu pilnu laiku misijā. Tas bija par daudz prasīts. Un to no mans nevarēja prasīt, vai ne? Es biju jauns baznīcas loceklis, man nebija naudas. Turklāt, lai arī es tikai nesen biju pabeidzis vidusskolu ar ļoti augstām prasībām netālajā Filadelfijas rietumdaļā, un jau pārvarējis dažus biedējošus izaicinājumus, patiesībā man bija bail atstāt mājas uz veseliem 2 gadiem. Taču es nu pat biju mācījies, ka es un visa cilvēks pirms mūsu dzimšanas dzīvojām kopā ar mūsu debes tēvu, kā viņa gara dēli un meitas. Arī citiem vajadzēja uzzināt to, ko zinu es, ka debes tēvs ilgojas, lai visi viņa bērni baudītu mūžīgo dzīvi kopā ar viņu. Pirms mūsu dzīves uz zemes viņš visus iepazīstināja ar savu pilnīgo pestīšanas un laimes ieceri, ar Jēzu Kristu kā mūsu pestītāju. Traģiskā kārtā Sātans iebilda Dievu iecerēju. Saskaņā ar Jāņa atklāsmes grāmatu izcēlās karš debesīs, Sātans ar viltu pievilda 3. daļu debesu tēva gara bērnu, ļaujot viņam, nevis Dievam, gūt virsroku. Taču ne jūs, apustuli Jānis redzēja, ka jūs uzvarējāt Sātanu ar savas liecības vārdu. Zinot savu patieso identitāti, kam palīdzēja man patriarhālā svētība, es saņēmu drosmi un ticību pieņemt prezidenta Spencer Kimball uzaicinājumu sapulcināt Izraēlu. Dargie draugi, tāpat būs arī jums. Zināšanas par to, ka jūs iepriekš uzvarējāt Sātanu ar savas liecības vārdu, palīdzēs jums mīlēt, dalīties un aicināt šajā laikā un vienmēr. Aicinot citus nākt un skatīties, nākt un palīdzēt un nākt un piederēt, jo tas pats karš par Dievu bērnu dvēselēm turpinās. Kā ir ar jums piemītošo milzīgo spēku? Padomājiet par to, jūs priekā gavilējāt par iespēju nākt uz šo kritušo pasauli, kur visi pieredzēs fizisku un garīgu nāvi. Mēs paši nekad nespētu uzvarēt nevienu no tām. Mums būtu jācieš ne tikai savu, bet arī citu grēku dēļ. Cilvēcei būtu jāpiedzīvo praktiski katra iespējamā salaustības un vilšanās sajūta. Tas viss notiktu aizmirstības plīvuram aizklājot mūsu prātu un pasaules ļaunākajam ienaidniekam turpinot mums uzbrukt un mūs kārdināt. Visas cerības uz atgriešanos Dieva svētajā klātbūtnē, esot augšām celtiem un tīriem, balstījās uz viedu būtni, kurai būtu jāpilda savus solījumus. Kas jūs iedrošināja tomēr doties? Prezidents Airings mācīja. Lai atbalstītu laimes ieceru un Jēzus Kristus vietu tajā, bija vajadzīga ticība, jo jūs tik maz zinājāt par izaicinājumiem, ar ko saskarsieties mirstīgajā dzīvē. Kad Jēzus Kristus apsolīja, ka nāks uz šo mirstīgo dzīvi un atdos savu dzīvību, lai mūs saistītu pie sevis un glābtu, jums piemita, kas vairāk par parastu ticību viņam. Jums, cildenie gari, bija tāda ārkārtīga ticība, ka jūs neapšaubījāt viņa solījumu. Viņš nevarēja melot, tāpēc jūs redzējāt viņu tā, it kā viņš jau būtu izlējis savus asins par jums ilgi pirms savas dzimšanas. Runājot Jāņa simboliskajiem vārdiem, jūs sātanu uzvarējāt ar tā jēra asinīm. Prezidents Augs mācīja, ka jūs redzējāt visu no sākuma līdz beigām. Iedomājieties, ka kādu dienu, pirms došanās uz skolu, kāds no jūsu vecākiem jums pa īstam apsola, ka atgriežoties mājās, jūs dabosiet savu iecienītāko ēdienu. Jūs esat tik priecīgs, esot skolā, jūs iedomājieties sev ēdami šo ēdienu, un jūs jau jūtat tā garšu. Protams, jūs dalāties savās labajās ziņās ar citiem. Doma par atgriešanos mājās jums sagādā tik lielu prieku, ka skolā esošie pārbaudījumi un izaicinājumi jums šķiet viegli. Nekas nevar atņemt jums prieku un likt jums šaubīties, jo uz šo solījumu var paļauties. Līdzīgi ir ar jums, pirms jūs, cildenie gari, piedzimāt, jūs iemācījāties droši paļauties uz Kristus solījumiem, un jūs izbaudījāt viņu pestīšanu. Jūsu lielā ticība līdzinās muskuļiem, kas kļūst stiprāk un lielāk atbilstoši jūsu pieliktajām pūlēm, taču tie jau ir jūsos. Kā jūs varat pamodināt savu ārkārtīgo ticību Kristum un pielietot to, lai jūs tagad sapulcinātu Izraēlu un vēlreiz gūtu uzvaru pār Sātanu? No jauna apgūstot, kā raudzīties uz priekšu un ar tādu pašu pārliecību redzēt tā Kunga solījumu, sapulcināt un glābt mūsdienās. Viņš galvenokārt izmanto mormonu grāmatu un savus praviešus, lai mums mācītu, kā to paveikt. Ilgi pirms Kristus nākšanas nefīiešu, pravieši un priesteri un skolotāji pārliecināja tautu raudzīties uz Mesiju un ticēt, ka viņš nāks, it kā viņš jau būtu atnācis. Pravietis Abinadīs mācīja, un tad, ja Kristus nebūtu nācis pasaulē, runājot par lietām, kas vēl būs, tā it kā tās jau būtu notikušas, pestīšanas nevarētu būt. Līdzīgi Almam, arī Abinadīs raudzījās uz priekšu ar ticības acīm un redzēja, ka Dieva pārliecinošais pestīšanas solījums jau ir piepildīts. Viņi uzvarēja Sātanu ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu. Ilgi vēl pirms Kristus dzimšanas, tāpat kā jūs, un tas Kungs deva viņiem spēku aicināt un sapulcināt Izraēlu. Viņš to dos arī jums, kad jūs raudzīsieties uz priekšu ticībā, redzot, kā tiek pulcināts Izraēls pasaules mērogā un savā ietekmes sfērā. Simtiem misionāri ir cēluši uz savas spēcīgās pirmslaicīgajā dzīvē iegūtās ticības Kristumu. Iztēlojieties tos, ar kuriem viņi sazinājās vai kurus mācīja, tērpus kristību un tempuļa apģērbā. Savā runā ar nosaukumu sāciet paturot prātā beigas, prezidents Nelsons dalījās personīgā piemērā, kā to paveikt, un mācīja misionāriem darīt to pašu. Zināšanas par to, ka viņi pirmsmirstīgajā esamībā pielietoja šo lielo ticību Jēzum Kristum, ļoti palīdzēja mūsu dārgiem misionāriem uzklausīt viņu un atraisīt viņu lielo ticību, lai sapulcinātu Izraēlu, kā tas Kungs bija solījis. Protams, iedomāti meli kaitē ticībai. Mani draugi, ja jūs apzināti iztēlosties vai skatīsties jebko, kas ir pretrunā ar to, kas jūs patiesībā esat, jo īpaši pornogrāfiju, tas vainās jūsu ticību Kristum, un bez grēku nožēlošanas tas to varēs iznīcināt. Lūdzu, izmantojiet savu iztēli, lai vairotu ticību Kristum, nevis to grautu. Bērnu un jauniešu programma ir pravietisks līdzeklis, lai palīdzētu jums, jaunieši, atraisīt jūsu lielo ticību. Prezidents Augs mācīja, šīs programmas mērķis ir palīdzēt jums līdzināties mūsu glābējiem četrās jomās – garīgajā, sociālajā, fiziskajā un intelektuālajā. Kad jūs, jaunieši, vadāt, dzīvojot pēc evaņģēlī, rūpējoties par citiem, aicinot viņus pieņemt evaņģēlī, apvienojot ģimenes uz mūžu un organizējot jautras aktivitātes, lielā ticība Kristum, kas jums piemīt pirmslaicīgajā dzīvē, atjaunosies un iedrošinās jūs darīt viņu darbu šajā dzīvē. Arī personīgie mērķi, īpaši īstermiņa mērķi, palīdz jums atjaunot jūsu spēcīgo ticību. Kad jūs izvirzāt labu mērķi, jūs raugāties uz priekšu, kā to darījāt iepriekš, un saredzat to, par ko jūsu debesu Tēvs vēlas, lai jūs vai kāds cits kļūtu. Elders Cooks mācīja, nekad nenovērtējiet par zemu plānošanas mērķi izvirzīšanas un citu aicināšanas nozīmi. To visu aplūkojot ar ticības acīm. Izvēle ir jūsu ziņā. Jūsu ticība. Tas kungs par jums teica, viņos ir spēks izvēlēties. Elders Andersons paskaidroja, jūsu ticība pieaugs nevis nejaušības, bet gan izvēles dēļ. Viņš piebilda, jebkāda godīga jautājuma, kas jums varētu rasties, tiks risināta ar pacietību un aplūkoti ar ticības acīm. Es liecinu, ka jūsu patiesā identitāte un jūsos esošais milzīgais ticības spēks Kristum ļaus jums sagatavot pasaules glābēju atnākšanai, aicinot visus nākt pie Kristus un saņemt viņa īstenotās izpirkšanas svētības. Kaut mēs visi dalītos priekā, ko sniedz Mormonu grāmatas pārliecinošais solījums. Taisnie, kas paklaus praviešiem, un stingri raugās uz Kristu, neskatoties uz visām vajāšanām, neies bojā. Bet Kristus tos dziedinās, un tiem būs miers ar viņu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
...1978. Gadā es stāvēju amerikāņu futbola laukumā, stadionā, kas bija 65 tūkstoši līdzjutēju pilns. Manā priekšā atradās vairāki palielas miesas būves pretinieki, kur izskatījās stājot, kā gribētu noraut man galvu. Tā bija mana pirmā spēle jauna saspēles vadītāja lomā Nacionālajā futbola līgā, un mēs spēlējām pret superkausa čempioniem. Godīgi sakot, es šaubījos, vai biju pietiekami labs, lai atrastos uz laukuma. Es atkāpos atpakaļ, lai padotu savu pirmo piespēli, un kad atlaidu rokas no bumbas, mani notrieca pie zemes spēcīgāk nekā jebkad agrāk. Tajā brīdī guļot zem šo masīvo sportistu kaudzes, es prātoju, ko es tur daru. Man bija jāpieņem lēmums. Vai es ļaušu savām šaubām mani pārņemt, vai arī es smelšos drosmi un spēku, lai pieceltos un turpinātu. Toreiz es neapzinājos, ka šī pieredze mani sagatavos nākotnes iespējām. Man vajadzēja mācīties, ka var būt stiprs un drosmīgs saskaroties ar sarežģītām situācijām. Amerikāņu futbola spēle var nebūt ne tuvu tik svarīga kā izaicinājumi, ar kuriem jūs saskarsieties. Vairumā gadījumu stadions nebūs skatītāju pilns, taču jūsu drosmīgajiem lēmumiem būs mūžīga nozīme. Varbūt mēs nevienmēr vēlēsimies tikt galā ar šo izaicinājumu, taču mūsu debesu tēvs mūs redz kā bezbailīgus viņa valstības cēlējus. Tādēļ viņš sūtīja mūs šeit šajā izšķirošajā pasaules vēstures laikā. Šis ir mūsu laiks. Ieklausieties, ko neilgi pēc kļūšanas par baznīcas prezidentu teica prezidents Russells M. Nelsons. Kopš šī brīža līdz pat savam atgriešanās brīdī mūsu glābējs un pestītājs Jēzus Kristus īstenos dažus no saviem visvarenākajiem darbiem. Mēs pieredzēsim brīnumainus apliecinājumus tam, ka Dievs Tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus varenībā un godībā prezidē pār šo baznīcu. Visvarenākie darbi, brīnumaini apliecinājumi, kā tie varētu izskatīties, kādu lomu mēs spēlēsim un kā sapratīsim, ko darīt. Es nezinu visas atbildes, bet es zinu, ka tam kungam ir vajadzīgs, lai mēs būtu gatavi. Cienīgi izmantot priestarības spēku nekad nav bijis svarīgāk. Vai mēs ticam Dieva pravietim, vai mēs varam atrast un piepildīt savu sūtību? Jā, mēs varam, un jā, mums tas jādara, jo šis ir mūsu laiks. Kad mēs dzirdam stāstus par Dieva varenajiem darbiem pirms mums, tādiem kā Mozus, Marija, Moronijas, Alma, Estera, Džozefs un daudziem citiem, tie šķiet ļoti vareni. Taču viņi no mums tik ļoti nemaz neatšķīrās. Viņi bija parasti cilvēki, kuri saskārās ar izaicinājumiem, viņi paļāvās uz to kungu. Izšķirošos brīžos viņi izdarīja pareizās izvēles, un ar ticību Jēzum Kristum viņi savā laikā paveica nepieciešamos darbus. Padomājiet par vecās derības varoni Jozū. Viņš bija uzticīgs Mozus, viena no izcilākajiem vadītājiem pasaules vēsturē sekotājs. Pēc Mozus aiziešanas bija pienācis Jozos laiks, viņam bija jāizved Izraela bērni uz apsolīto zemi. Kā viņš to paveica? Jozo piedzima un uzauga verdzībā Ēģiptē. Viņam nebija rokas grāmatas vai apmācību video, kas viņam palīdzētu, viņam pat nebija viettālruņa, taču viņam bija tā kunga apsolījums. Kā es esmu bijis ar Mūzu, tāpat es būšu ar tevi. Kā es tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu. Esi stiprs un drošsirdīgs. Kad es biju jauns un nepieredzējis 70. Es saņēmu steidzamu zvanu no augstākā prezidija biroja, vaicājot, vai es varētu pārstāvēt pravieti, apmeklējot kādu jaunu vīrieti slimnīcā, nekavējoties. Jaunieša vārds bija Zaks, viņš gatavojās kļūt par misionāru, bet iekļuva negadījumā un guva nopietnu galvas traumu. Kad devos uz slimnīcu, man prātā nāca dažādas domas pravieša uzdevumā vai tiešām, ar ko man būs jāsaskaras, kā es varu palīdzēt šim jaunajam vīrietim, vai man ir pietiekami daudz ticības, dedzīga lūkšana un zināšanas, ka man bija svētās priestarības pilmaras, bija mans glābiņš. Kad es ierados, Zaks gulēja slimnīcas gultā. Sanitārs bija gatavībā viņu vest uz operāciju telpu, lai ārsti varētu mazināt spiedienu uz viņas smadzenēm. Es paskatījos uz raudošo mammu un nobijušos jauno draugu stāvam turpat netālu un skaidri zināju, ka Zakam vajadzēja priestarības svētību. Viņa draugs nesen bija saņēmis Melkisedeka priestarību, tādēļ es palūdzu, lai viņš man palīdz. Es sajūtu priestarības spēku, kad mēs pazemīgi devām Zakam svētību. Tad viņu steigšus aizveda uz operāciju un miera sajūta apstiprināja, ka glābējs par visu parūpēsies atbilstoši savai gudrībai. Pirms iegriezuma izdarīšanas medicīnas darbinieki veica vēl vienu rentgen uzņēmumu. Sev par pārsteigumu viņi atklāja, ka operācija nebūs nepieciešama. Pēc ilgas terapijas Zaks atkal iemācījās staigāt un runāt. Viņš veiksmīgi kalpoja misijā un šobrīd audzina brīnišķīgu ģimeni. Protams, nevienmēr būs tāds iznākums. Esmu devis citas priestarības svētības ar līdzīgu ticību, un tas kungs nesniedza pilnīgu dziedinājumu šajā dzīvē. Mēs uzticamies viņa nolūkiem un atstājam rezultātus viņa pārziņā. Mēs nevienmēr varam izvēlēties savu darbību iznākumu, bet varam izvēlēties būt gatavi rīkoties. Iespējams, jums nekad netiks lūgts pārstāvēt augstāko prezidiju kādā dzīvībai bīstamā situācijā, taču mēs visi, būdami tā kunga pārstāvji, esam aicināti darīt to, kas izmaina dzīvi. Viņš mūs neatstās. Šis ir mūsu laiks. Pēteris, galvenais glābēja apustulis, atradās vētras apņemtajā laivā, kad ieraudzīja Jēzu staigājam pa ūdens virsu. Viņš vēlējās pievienoties viņam, un glābējs teica, nāc, drosmīgi un brīnumainā kārtā Pēteris atstāja drošo laivu un sāka iet pretī glābējam. Taču tiklīdz Pēteris sāka uztraukties par spēcīgajiem viļņiem, viņa ticība kļuva vāja. Viņš izbijās un sāka grimt, viņš brēca un sacīja, kungs, palīdzi man, un tūdaļ roku izstiepis Jēzus viņu satvēra. Kad mūsu dzīvē pūš vēji, uz ko mēs koncentrējamies, atcerieties, ka vienmēr ir viens uzticams spēka un drosmes avots. Jēzus rokas ir izstieptas mums pretim, tāpat kā tās pasniedzās pretī Pēterim. Kad mēs sniegsimies viņam pretī, viņš mīlot mūsu izglābs. Mēs piederam viņam. Viņš teica, nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Viņš gūs virsroku jūsu dzīvē, ja jūs ļausiet viņam. Izvēle ir jūsu. Savas dzīves nogalē Jozuā lūdzās savai tautai. Izvēlēties šodien paši sev, kam jūs kalposit, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Tā kā Jozuā izvēlējās kalpot tam kungam, viņš savā laikā kļuva par lielisku vadītāju. Mani dārgie draugi, šis ir mūsu laiks, un mūsu izvēles noteiks mūsu likteni. Kad es kalpoju par bīskapu, mūsu bīskapijai bija devīze – labas izvēles, mūžīga laime. Jaunieši, paejot garām koridoros, man teica – bīskap, es izdaru labas izvēles. Tas ir bīskapa sapnis. Ko mēs domājam ar vārdu labas izvēles? Reiz kāds cilvēks jautāja Jēzum, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Viņš atbildēja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Es nezinu kā jūs, bet kad es izlasu šos divus dižos baušļus, es atklāju trešo netiešo bausli – mīlēt sevi. Vai esat kādreiz kādreiz domājuši par sevis mīlēšanu kā vienu no baušļiem, vai mēs varam patiesi mīlēt Dievu un viņa bērnus, ja mēs nemīlam sevi? Kāds gudrs vadītājs nesen deva padomu vīrietim, kurš centās pārvarēt gadiem ilgušas postošas izvēles. Vīrs jutās apkaunots, šaubījās par to, vai viņš ir kāda mīlestības vērts. Viņa vadītājs viņam sacīja: tas kungs tevi pazīst un mīl un priecājas par tevi un taviem drosmīgajiem soļiem, ko tu spēr, bet tad viņš piebilda: tev jāuzklausa bauslis mīlēt sevi, lai tu varētu sajust Dieva mīlestību un mīlēt citus. Kad šis brālis izdzirdēja šo padomu, viņš ieraudzīja dzīvi ar jaunu skatu. Viņš vēlāk teica: visu savu dzīvi esmu pavadījis cenšoties rast mieru un būt pieņemts. Esmu meklējis šīs lietas daudzās nepareizās vietās. Vienīgi debesu tēva un glābēja mīlestībā es varu rast mierinājumu. Es zinu, ka viņi vēlas, lai es sevi mīlu. Tas patiešām ir vienīgais veids, kā es varu sajust viņu mīlestību pret mani. Mūsu debesu tēvs grib, lai mēs mīlam sevi. Ne jau, lai kļūtu lepni vai egocentriski, bet lai redzētu sevi, kā viņš mūs redz, par viņa lolotajiem bērniem. Kad šī patiesība dziļi iegrimst mūsu sirdīs, mūsu mīlestība pret Dievu pieaug. Kad mēs ar patiesu cieņu raugāmies uz sevi, mūsu sirdis ir atvērtas tam, lai mēs tā arī izturētos pret citiem. Jo labāk mēs apzināmies savu dievišķo vērtību, jo labāk mēs saprotam šo dievišķo patiesību, ka Dievs mūs ir sūtījis tieši šeit, tieši tagad, šajā nozīmīgajā vēstures laikā, lai mēs darītu pēc iespējas vairāk labā ar saviem talantiem un dāvanām. Tagad ir mūsu laiks. Joseph Smith mācīja, ka ik viens pravietis jebkurā laikmetā ar priekpilnu satraukumu gaidīja to laiku, kurā mēs dzīvojam. Viņi ir dziedājuši, rakstījuši un pravietojuši par mūsdienām. Mēs esam tie privileģētie ļaudis, kurus Dievs ir izredzējis pēdējo dienu godības īstenošanai. Saskaroties ar ikdienas izaicinājumiem, atcerieties šo Eldera Jeffreya R. Hollanda piedāvāto mierinošo pārliecību. Kaut arī tik daudz gulstas uz mūsu pleciem, mūs gaida pagodinoša un veiksmīga pieredze. Šajā beidzamajā cīņā uzvara jau ir pasludināta. Šī uzvara jau ir iemūžināta rakstos, svētajos rakstos. Ļaujiet man izteikt uzaicinājumu, lai mēs visi lūgtu Dievu, lai atpazītu un pieņemtu savas individuālās lomas, gatavojoties tai dižajai dienai, kad glābējs atkal nāks. Tas kungs mūs mīl vairāk, nekā mēs spējam saprast, un viņš atbildēs uz mūsu lūkšanām, neatkarīgi no tā, vai mēs atrodamies amerikāņu futbola laukumā, slimnīcas palātā vai kādā citā vietā, mēs varam būt par šo svarīgo notikumu daļu, jo šis ir mūsu laiks. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Mēs aicinām jūs, lai arī kur jūs atrastos, pievienoties korim dziesmā Uzklausiet tautas. Pēc dziesmas mums būs prieks dzirdēt prezidentu Henriju B. Airingu, otro padomnieku augstākajā prezidijā. Pēc tam man būs tas gods jūs uzrunāt.
Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 191. Gadskārtējās vispārējās konferences priesterības sesija.
Mani dārgie brāļi, Dieva priestrības kalpi, man ir gods jūs šovakar uzrunāt. Es izsaku jums savu dziļāko cieņu un pateicību. Kad es runāju ar jums un dzirdu par jūsu lielo ticību, es zinu, ka pasaulē ar vienu pieaug priestrības spēks ar vien stiprākiem kvorumiem un ar vien uzticīgākiem priestrības nesējiem. Šovakar, pavadot ar jums šo īso brīdi, es uzrunāšu tos, kuri vēlas kļūt vēl efektīvāki savā personīgajā priestrības kalpošanā. Jūs zināt, ka jums ir dots bauslis vairot, jeb turēt godā, savu aicinājumu kalpot. Taču, iespējams, jūs prātojat, ko aicinājumu pavairošanu nozīmē jums. Es sākumā uzrunāšu jaunoiceltos diakonus, jo ļoti iespējams, viņi tā īsti nesaprot, ko nozīmē turēt godā priestrības kalpošanu. Arī nesen ordinātie elderi varētu ieklausīties, un arī bīskapi, kuri kalpo aicinājumā vien dažas nedēļas, varētu būt ieinteresēti. Man šķiet liederīgi atskatīties uz laiku, kad es biju diakons. Kaut man kāds būtu pateicis to, ko es tūlīt jums ieteikšu. Tas man būtu palīdzējis visos priestrības uzdevumos, ko es esmu saņēmis kopš tā laika, un pat tajos, ko saņēmu tagad. Es tiku ordinēts par diakonu ļoti mazā draudzē, kur es biju vienīgais diakons, un mans brālis tēts bija vienīgais skolotājs. Mēs draudzē bijām vienīgā ģimene. Visa draudze sanāca kopā mūsu mājās. Mans un mana brāļa priestrības vadītājs bija kāds jaunpievērstais, kurš tikko pats bija saņēmis priestrību. Man šķita, ka mans vienīgais priestrības pienākums bija pasniegt svēto vakarēdienu savā ēdamistabā. Kad mana ģimene pārcēlos uz jūtu, es nonācu lielā bīskapijā ar daudziem diakoniem. Piedaloties savā pirmajā svētajā vakarēdienu diakalpojumā, es novēroju, ka diakoni, pasnaudzot svēto vakarēdienu, pārvietojas ar lielu precizitāti kā apmācīta komanda. Nākamajā svētdienā es agri devos uz bīskapijas ēku, lai tur būtu viens, kur neviens mani neredzētu. Es dedzīgi lūdzu Dievam palīdzību, lai saprastu, kā nepieļaut kļūdas, pildot savu lomu svētā vakarēdienu pasniegšanā. Es saņēmu atbildi, šo lūgumu, bet tagad es zinu, ka ir labāks veids, kā lūgt un domāt par aicinājumu cenšoties pilnveidoties priestrības kalpošanā. Šo mācību es apguvu saprotot, kāpēc cilvēkiem tiek dot priestrība. Priestrības saņemšanas mērķis ir ļaut mums svētīt tā kunga ļaudis, to darot viņa vārdā. Tikai vairākus gadus pēc kalpošanas diakona amatā es sapratu, ko tas īstenībā nozīmē. Kad es biju augstais priesteris, es tiku norīkots apmeklēt svētā vakarēdienu diakalpojumu aprūpas centrā. Mani palūdza pasniegt svētā vakarēdienu. Tā vietā, lai es domātu par šo procesu vai precizitāti, ar kādu es pasniedzu svētā vakarēdienu, es ieskatījos katra seniora sejā. Es redzēju, ka daudz no viņiem raudāja. Kāda kundze saķēra manies piedurknes, ieskatījās manā sejā un balsī teica, ak, paldies tev, paldies tev. Tas kungs bija svētījis manu kalpošanu, ko es veicu viņu vārdā. Todien es biju lūdzis par to, lai notiktu šāds brīnums, nevis par to, lai labi paveiktu savu darba daļu. Es lūdzu par to, lai cilvēks sajust, tā kunga mīlestība caur manu sirsnīgo kalpošanu. Es esmu sapratis, ka tas ir vissvarīgākais aspekts, kalpojot un svētot citus viņa vārdā. Es dzirdēju par kādu nesen iegūtu pieredzi, kas man atgādināja par šādu mīlestību, kad visas baznīcas sanāksmes tika pārtrauktas COVID-19 pandēmijas dēļ, kad kalpojušais brālis pieņēma uzdevumu no sava eldera kvoruma prezidenta svētīt un pasniegt svēto vakarēdienu viņa pāraudzībā esošajai māsai. Kad viņai piezvanīja, lai piedāvā svēto vakarēdienu, viņa tam negribēja piekrita, jo viņa nevēlējās, lai viņš dotos prom no savām mājām tik bīstamā laikā. Viņa uzskatīja, ka viņa dzīve drīz vien atgriezīsies ierastajā kārtībā. Kad viņš tajā svētdienā ieradās viņas mājas, viņai bija kāds lūgums, lai viņi varētu apmeklēt blakus māju, pieņemt svētvakariņu kopā ar viņu 87 gadus veco kaimiņieni. Saņemot atļauju no bīskapa, viņš piekrita. Daudz nedēļu garumā, rūpīgi ievērojot fizisko distancēšanos un citus drošības pasākumus, šī nelielā svēto grupa viņa katru svētdienu sanāca kopā uz pavisam vienkārši svēto vakarēdienu dievkalpojumu. Vien dažas lausas maizes gabaliņu un ūdens trauciņi, bet cik asaru tika izlietas par dzīvo dievu labvēlību. Ar laiku kalpojušais brālis, viņa ģimene un māsa, kurai viņš kalpoja, varēja atgriezties baznīcā. Taču 87 gadus vecais ceatrēt ne īpašas piesardzības nolūkos nācās palikt mājās. Šis kalpošais brālis, kurš jau, ja atceraties, tika norīkos pie māsas, nevis pie viņas gados vecās kaimiņienes. Līdz pat šai dienai katru svētdienu klusām ierodas pie viņas uz mājām. Līdzi paņemt un svētos rakstus un nelielu maizes gabaliņu, lai pasniegtu tā kunga svētā vakarēdienu mīlestību. Viņa priestrības kalpošana, līdzīgi manai todien aprūpas centrā, tiek īstenotais mīlestības. Patiesībā šis kalpošais brālis nesen vaicāja savam bīskapam, vai bīskapā ir vēl kāds, par kuru viņš varētu parūpēties. Viņa vēlma kalpot, vairot savu priestrības aicinājumu ir kā augusi, kalpojot tā kunga vārdā gandrīz, tikai viņam zināmā veidā. Es nezinu, vai šis kalpošais brālis ir lūdzis tāpat kā es, lai tie, kuriem viņš kalpo saistā kunga mīlestību, bet tā kā viņš ir kalpojis tā kunga vārdā, iznākums ir tāds pats. Tikpat brīnišķīgs rezultāts ir redzams tad, kad es lūdzu Dievu, pirms dodu priestrības svētību kādam, kurš ir slims vai piedzīvo grūtības. Reiz tas notika slimnīcā, kad es devu priestrības svētību. Un nepacietīgi ārsti mani mudināja pasteikties. Lai es atbrīvotu, lai viņiem darītu viņu darbu, tā vietā, lai es dotu šo priestrības svētību. Bet es paliku un es devu šo priestrības svētību. Un šī mazā meitiņa, kur es tajā dienā svētīju, kuru ārsts domāja, ka nomirs, viņa dzīvoja. Es esmu pateicīgs šajā brīdī, ka es tajā dienā neļāvos manām jūtām, bet paklausīt tā kunga balsī iedot svētību, un es viņu svētīju, lai viņa tiktu dziedināta, un viņa tika dziedināta. Tas daudzas reizes ir noticis, dodot svētību kādam, kurš bija to nāvei, un pie kura gultas stāvēja ģimenes locekļi cerot uz dziedināšanas svētību. Pat ja man ir tikai brīdis, es lūdzu Dievu, lai zinātu, kādu svētību tas kungs ir sagatavojis, lai es to varētu nodot viņa vārdā. Un es vaicāju, lai zinātu, kā viņš vēlas svētīt šo cilvēku, nevis to, ko vēlos es vai apkārtie cilvēki. Mana pieredze rāda, ka pat, ja svētība nav tāda, kādu sev vai saviem tuvniekiem to ir vēlējušies citi, kas aizskar viņu sirdis, lai viņi to varētu pieņemt un vilšanās vietā sajust mierinājumu. Patriarhi gūst tādu pašu iedusmu, kad gavē un lūdz pēc vadības, lai sniegtu svētību to, ko tas kungs vēlas sniegt konkrētam cilvēkam. Atkārtošu, ka es esmu dzirdējis svētības, kas ir pārsteigušas mani gan cilvēku, kurš to saņem. Tajā brīdī ir skaidrs, ka svētība dotas kungs, gan tā ietver tos brīdinājums, gan solījums, kas tiek dot viņu vārdā. Tas kungs atalgo patriarhu lūkšanas un gavēšanu. Būdams bīskaps, es iemācījos, noturot cienīgumu intervijas, lūk to kungu, lai es varētu sajust, ko viņš vēlas pateikt šim cilvēkam, un manis paša domas neaizēnot viņa sniegto iedvesmu. Tas ir grūti, jo tas kungs aiz mīlestības vēlas kādu svētīt ar pārmācību. Ir jāpieliek pūles, lai atšķirtu tā kunga gribu no jūsu vai otra cilvēka gribas. Es ticu, ka mēs varam pilnveidoties mūsu priestrības kalpošanā visas dzīves garumā un iespējams pat nākamajā dzīvē. Tas būs atkarīgs no mūsu centības mēģinot uzzināt tā kunga gribu un no mūsu centieniem sadzirdēt viņa balsi, lai mēs varētu labāk saprast, ko viņš vēlas tam cilvēkam, kuram mēs kalpojam viņa vārdā. Šī pilnvēnošanās notiks pamazām. Iespējams, tā notiks lēnām, taču tā visnotaļ notiks. Tas kungs mums apsola, jo tie, kas ir uzticīgi, iegūstot šīs divas priestrības, par kurām es runāju, un vairojot savus aicinājumus, tiek iesvētīta ar garu viņa ķermeņu atjaunošanai. Viņi kļūst par Mozes un Ārona dēliem, un Ābrahāma pēcnācējiem, un Dieva baznīcu, un valstību, un izredzētajiem. Un arī visi tie, kas pieņem šo priestrību, pieņem mani, saka tas kungs. Es liecinu par to, ka priestrības atslēgas tika atjaunotas ar pravieti Džozefu Smitu. Tā kunga kalpi parādījās no debesīm, lai atjaunot priestrību, to dižo notikumu dēļ, kas jau ir notikuši un kas vēl ir gaidāmi. Izraels tiks sapulcināts, tā kunga ļaudis tiks sagatavot viņa brīnišķīgai otrajai atnākšanai. Atjaunošana turpināsies. Tas kungs saviem praviešiem atklās savu gribu vēl lielākos apmēros. Varbūt jums liekas, ka jūsu artava ir nenozīmīga salīdzinājuma ar tām svarīgajām atklāsmēm, ko tas kungs vēl tikai sniegs. Ja tas tā ir, es jūs aicinu lūkšanā jautāt tam kungam, kā viņš jūs redz. Viņš jūs pazīst personīgi, viņš jums piešķīra priestarību, un jūs atsaukšanās aicinājumam un priestarības vairošanu viņam daudz nozīmē, jo viņš jūs mīl un paļaujas, ka jūs svētīsiet cilvēkus, kurus viņš mīl, viņa vārdā. Es jūs svētu, lai jūs spētu sajust viņa mīlestību un viņa uzticību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Pirms daudziem gadiem staba konferences sestdienas vakara sanāksmē satiku kādu sievieti, kura teica, ka viņas draugi ir lūguši viņu atgriezties baznīcā pēc daudziem neaktivitātē pavadītiem gadiem. Taču viņa nespēja izdomāt iemeslu, kāpēc to darīt. Lai viņu iedrošinātu, es teicu, apdomājot visu, ko glābējs ir paveicis jūsu labā, jums ir daudz iemeslu, lai atgrieztos un pielūgtu un kalpot viņam. Es biju pārsteigts, kad viņa atbildēja, ko viņš ir paveicis manā labā. Ko Jēzus Kristus ir paveicis par katru no mums? Viņš ir paveicis visu, kas ir būtisks mūsu ceļojumam cauri mirstībai pretī mērķim, kas izklāstīts mūsu debes tēvu iecerē. Es runāšu par šīs ieceres četrām galvenajām iezīmēm. Katrā no tām centrālā persona ir viņa vienpiedzimušais dēls Jēzus Kristus. To visu ir motivējusi Dieva mīlestība, kas izstaro cilvēku bērnu sirdīs. Tādēļ tā ir pati iekārojamākā no visām lietām. Tieši pirms Lieldienas svētdienas ir piemērots brīdis, lai vispirms runātu par Jēzus Kristus augšāmcelšanos. Augšāmcelšanās no mirušajiem ir mūsu ticības pārliecinošais personiskais balsts. Tā piešķir nozīmi mūsu doktrīnai, motivāciju mūsu uzvedībai un cerību mūsu nākotnei. Tā kā mēs ticam gan Bībeles, gan Mormonu grāmatas aprakstiem par Jēzus Kristus augšām celšanos šī vārda tiešajā nozīmē, mēs pieņemam arī neskaitāmās svēto rakstu mācības par to, ka līdzīga augšām celšanās sagaida visus mirstīgos, kuri jebkad dzīvojuši uz šīs zemes. Jēzus mācīja, jo es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Un viņa apostulis mācīja, ka mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un šis mirstīgais apvilks nemirstību. Taču augšām celšanās sniedz mums vairāk par šo nemirstības pārliecību. Tā maina to, kā mēs uzlūkojam laicīgo dzīvi. Augšām celšanās sniedz mums perspektīvu un spēku izturēt mirstīgās dzīves izaicinājumus, ar kuriem saskaras katrs no mums un tie, kurus mēs mīlam. Tā sniedz mums jaunu veidu, kā uzlūkot fiziskos, garīgos vai emocionālos trūkumus, kas mums ir piedzimstot, vai ko iegūstam laicīgās dzīves laikā. Tā dod mums spēku pārciest bēdas, neveiksmes un neapmierinātību. Pateicoties tām, ka augšām celšanās ir nodrošināta katram no mums, mēs zinām, ka šie mirstīgās dzīves trūkumi ir un pretstat ir tikai īslaicīgi. Augšām celšanās mums sniedz arī spēcīgu pamudinājumu ievērot Dieva baušļus mūsu mirstīgās dzīves laikā, kad mēs piecelsimies no mirušajiem un dosimies uz mūsu pareģoto pēdējo tiesu. Mēs vēlēsimies pretendēt uz visaugstākajām svētībām, kuras ir apsolītas augšām celtām būtnēm. Turklāt apsolījums, ka augšām celšanās var ietvert iespēju būt kopā ar mūsu ģimenes locekļiem, vīru, sievu, bērniem, vecākiem un spēcečtiem, ir spēcīgs pamudinājums, lai izpildītu mūsu ģimenes pienākumus laicīgajā dzīvē. Tas arī palīdz mums dzīvot kopā mīlestībā šajā dzīvē, un tas mūs mierina, kad mūsu tuvinieki aiziet mūžībā. Mēs zinām, ka šī nošķirstība no mūsu tuviniekiem ir tikai īslaicīga, un nākotnē mēs sagaidām līksmas atkal redzēšanās un sadraudzības. Augšām celšanās sniedz mums cerību un spēku būt pacietīgiem, kamēr mēs gaidām. Tā arī sagatavo mūs, lai drosmīgi un ar cieņu sastaptos ar mūsu pašu nāvi, pat tādu nāvi, ko varētu dēvēt par priekšlaicīgu. Visa šīs augšām celšanās sekas ir pirmā daļa no atbildes uz jautājumu, ko Jēzus Kristus ir paveicis manā labā. Lielākajai daļai no mums galvenā Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas nozīme ir iespēja saņemt piedošanu par saviem grēkiem. Pielūksmē mēs godbijīgi dziedam. Viņš lēja asinis par mums un dzīvību atdeva. Bez grēka nesa upuri un pasauli pestīja. Mūsu glābējs un pestītājs izcieta neaptveramas ciešanas, lai kļūtu par grēku upuru visiem mirstīgajiem, kuri nožēlot grēkus. Šis izpirkšanas upurs piedāvāja visaugstāko labestību, šķīstu jēru bez vainas, par ļaunumu augstāko mēru, visas pasaules grēkiem. Tas atvēra durvis, lai ik viens no mums tiktu attīrīts no saviem personiskajiem grēkiem, lai mūs varētu uzņemt atpakaļ Dieva, mūsu mūžīgā tēva klātbūtnē. Šī iespēja ir pieejama visiem Dieva bērniem. Pielūksmē mēs dziedam. Es brīnos, ka dievišķo troni viņš atstāja, lai dumpīgā dvēsele mana top izglābta. Ka mīl mani Jēzus pat vairāk kā dzīvību. Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas brīnišķīgā un neaptveramā ietekme pamatojas Dieva mīlestībā pret katru no mums. Tā apstiprina viņa paziņojumu, ka ikviena mirstīgā dvēseles vērtība ir liela Dieva acīs. Bībelē to Jēzus Kristus paskaidroja ar debesu Tēva mīlestības vārdiem. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mūsdienu atklāsmē mūsu pestītājs Jēzus Kristus paziņoja, ka viņš tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu dzīvību, lai visi, kas tic, varētu kļūt par Dieva dēliem. Tas nav nekāds pārsteigums, ka Mormonu grāmata vēl viena liecība par Jēzu Kristu noslēdz ar mācību, lai mēs kļūtu pilnīgi, un svētīti Kristu. Mums ir jāmīl Dievs ar visu savu spēku, prātu un sirdi. Viņa ieceru, ko motivē mīlestība, ir jāsaņem ar mīlestību. Ko vēl mūsu glābējs Jēzus Kristus ir paveicis mūsu labā? Ar savu praviešu mācībām un ar savu personisko kalpošanu, Jēzus mums mācīja pestīšanas ieceri. Šī ieceri ietver radīšanu, dzīves mērķi, pretstatu nepieciešamību un rīcības brīvības dāvanu. Viņš mums mācīja arī baušļus un derības, kas mums ir jāievēro, un priekšrakstus, kuri mums ir jāsaņem, kas aizvestu mūs atpakaļ pie mūsu debesu vecākiem. Bībelē mēs lasām viņa mācību. Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un mūsdienu atklāsmē mēs lasām, lūk, es esmu Jēzus Kristus gaisma, kura nevar tikt noslēpta tumsībā. Ja mēs uzklausām viņa mācības, viņš izgaisma mūsu ceļu šajā dzīvē un nodrošina mūsu sūtību nākamajā dzīvē. Tā kā viņš mūs mīl, viņš aicina mūs pievērsties viņam, nevis šīs laicīgās pasaules lietām. Savā dižinājās prediķī par dzīvības maizi, Jēzus mācīja, ka mums nevajadzētu būt starp tiem, kurus visvairāk piesaista pasaules lietas. Tas, kas uztur dzīvību uz zemes, bet nedod barību mūžīgajai dzīvei. Kā Jēzus mūs aicina atkal un atkal? Sekojiet man! Visbeidzot, Mormonu grāmatā tiek mācīts, ka viņa īstenotā izpirkšana ietvēra to, ka Jēzus Kristus izcieta visādas sāpes un ciešanas un kārdinājumus, un tas būs tāpēc, lai vārds varētu tikt piepildīts, kas saka, viņš uzņemsies savas tautas sāpes un slimības. Kādēļ mūsu glābējs izcieta visādas laicīgās dzīves grūtības? Alma paskaidroja. Un viņš uzņemsies viņu vājības, lai viņš tiktu piepildīts ar žēlstību miesā, lai viņš žinātu miesā, kā palīdzēt. Tas arī nozīmē sniegt atvieglojumu saviem ļaudīm viņu vājībās. Mūsu glābējs ir izjūtis un iepazinis mūsu kārdinājumus, mūsu grūtības, mūsu sirdsāpes un mūsu ciešanas, jo viņš labprātīgi pieredzēja to visu, īstenojot savu izpirkšanu. Citi svētie raksti to apstiprina, jaunajā derībā ir paziņots, jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Jesaja māca, nebīsties, jo es esmu ar tevi, es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu. Visiem, kuri cieš no jebkādām laicīgām vājībām, vajadzētu paturēt prātā, ka mūsu glābējs izciet arī šīs sāpes, un ka caur savu izpirkšanu viņš dāvā katram no mums spēku to paciest. Pravietis Joseph Smiths to visu apkopoja trešajā ticības apliecinājumā. Mēs ticam, ka caur Kristus veikto izpirkšanu visa cilvēce var tikt izglābta, ja tā paklausīs evaņģēlija likumiem un priekšrakstiem. Ko Jēzus Kristus ir paveicis manā labā, jautāja šī māsa. Saskaņā ar mūsu debes tēvi ieceri, viņš radījis debesis un zemi, lai katrs no mums varētu iegūt mirstīgo pieredzi, kas ir nepieciešama, lai atrastu mūsu dievišķo sūtību. Tēva ieceres ietvaros Jēzus Kristus augšām celšanās pārvarēja nāvi, lai nodrošinātu katram no mums nemirstību. Jēzus Kristus izpirkšanas upuris dod iespēju ikvienam no mums nožēlot savus grēkus un atgriezties tīriem savās debesu mājās. Viņa baušļi un derības rāda mums ceļu, un viņa priesterība piešķir pilnvars izpildīt priekšrakstus, kas ir būtiski, lai sasniegtu šo sūtību. Un mūsu glābējs labprātīgi izcieta visas mirstīgās sāpes un vājības, lai viņš varētu zināt, kā palīdzēt vai stiprināt mūsu ciešanās. Jēzus Kristus to visu izdarīja tāpēc, ka viņš mīl visus Dieva bērnus. To visu ir motivējusi mīlestība, un tā tas ir bijis jau kopš paša iesākuma. Mūsdienu atklāsmē Dievs mums ir teicis, ka viņš radīja vīrieti un sievieti pēc sava tēla, un deva tiem baušļus, lai tie mīlētu un kalpotu viņam. Es liecinu par to visu un lūdzu, lai mēs visi atcerētos, ko mūsu glābējs ir paveicis mūsu visu labā, un lai mēs visi mīlētu un kalpotu viņam. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Brāļi, paldies, ka šovakar mums pievienojāties. Tāpat mēs pateicamies dažādajiem koriem par viņu sniegto iedvesmojošo mūziku un izsakām pateicību visiem, kas jebkādā veidā palīdzēja šī sanāksmes organizēšanā. Noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs prezidents Russells M. Nelsons. Pēc viņa uzrunas koris noslēgs šo sanāksmi dziedot Izraēla cerība. Noslēguma lūkšana tad teiks elders Legrants R. Kērtis jaunākais no 70.
My dear brethren, I have looked forward to this virtual meeting with you.
Mani dārgie brāļi, es ļoti gaidīju šo virtuālo sanāksmi ar jums. Pēdējā reize, kad mums bija vispārējās konferences priestrības sesija, bija 2019. gada aprīlī. Pēdējo divu gadu laikā tik daudz, kas ir noticis. Daudzi no jums ir zaudējuši tuviniekus. Citi ir zaudējuši darbu, iztikas līdzekļus vai veselību. Vēl citi ir zaudējuši mieru vai cerību par nākotni. Es jūtu līdzi katram, kurš ir cietis šo vai citu zaudējumu dēļ. Es pastāvīgi lūdzu, lai tas kungs jūs mierinātu. Ja jūs turpināsiet ļaut Dievam gūt virsroku jūsu dzīvē, es zinu, ka viņam jūsu nākotne rādīsies vēl gaišāka nekā jebkad iepriekš. Daudzo piedzīvoto zaudējumu vidū ir lietas, ko esam arī ieguvuši. Daudzi ir ieguvuši lielāku ticību mūsu debesu tēvam un viņa dēlam Jēzum Kristum. Daudzi ir guvuši svaigu skatījumu uz dzīvi, pat mūžīgo redzējumu. Iespējams, jūs esat stiprinājuši attiecības ar saviem tuviniekiem un to kungu. Un es ceru, ka jūs vēl vairāk spējat viņu uzklausīt un saņemt personīgu atklāsmi. Grūti pārbaudījumi bieži vien sniedz iespēju pilnveidoties, kas citādi nebūtu iespējams. Atsauciet atmiņā pēdējos divus gadus, cik ļoti jūs esat pilnveidojušies, ko jūs esat iemācījušies. Sākumā jūs varētu vēlēties doties atpakaļ uz 2019. gadu un tur arī palikt. Taču, ja jūs lūkšanu pilni paskatīsieties uz savu dzīvi, es ticu, ka jūs spēsiet saskatīt tās daudzās reizes, kad tas kungs jūs ir vadījis šo grūtību laikā, jums palīdzot kļūt par vēl uzticīgāku un ticībai pievērstāku vīru, īstu Dieva vīru. Es zinu, ka tam kungam ir diži un brīnumaini plāni attiecībā uz mums, gan uz katru atsevišķi, gan uz visiem kopumā. Ar līdzjūtību un pacietību viņš saka, jūs esat mazi bērni, un jūs vēl neesat sapratuši, cik lielas svētības tēvam ir sagatavotas priekš jums, un jūs nespējat tagad visu panest, tomēr turiet drošu prātu, jo es vadīšu jūs uz priekšu. Mani dārgie brāļi, es liecinu, ka viņš patiešām ir vadījis un vada mūs uz priekšu, ja mēs vēlamies viņu uzklausīt. Viņš vēlas, lai mēs pilnveidotos un mācītos, pat ejot cauri, varbūt jo īpaši ejot cauri dzīves likstām. Likstas ir izcils skolotājs. ko jūs pēdējo divu gadu laikā esat mācījušies, ko vienmēr vēlētos atcerēties. Jūsu atbildes būs unikālas, taču es vēlētos pastāstīt par četrām mācībām, ko es ceru, mēs visi esam guvuši un nekad neaizmirsīsim. Pirmā mācība. Mājas ir ticības un pielūksmes centrs. Kad tas kungs mūs brīdina par pēdējo dienu briesmām, viņš bieži vien sniedz šo padomu – palieciet svētajās vietās un neizkustieties. Šīs svētās vietas pavisam noteikti ir tā kunga tempļi un sanāksmju nami, bet tā kā mūsu iespējas pulcēties šajās vietās ir ierobežotas dažādās pakāpēs, mēs esam iemācījušies, ka viena no vissvētākajām vietām uz zemes ir mājas. Jā, tieši jūsu mājas. Brāļi, jūs nesat Dieva priesterību. Priesterības tiesības ir nesaraujami saistītas ar debesu spēkiem. Jūsu un jūsu ģimenes locekļi ir saņēmuši priesterības priekšrakstus. Tieši priesterības priekšrakstos tiek pasludināts dievišķības spēks. Šis spēks ir pieejams gan jums, gan jūsu ģimenei, jūsu pašu mājās, ja vien jūs ievērojat savas noslēgtās derības. Tieši pirms 185 gadiem šajā dienā, 1836. gada 3. aprīlī, Elija atjaunoja priesterības atslēgas, kas ļauj mūsu ģimenēm tikt saistītām kopā uz mūžiem. Tāpēc pasniegt svēto vakarēdienu savās mājās bija tik patīkami. Kā jūsuprāt, jūsu ģimenes locekļus ietekmēja tas, ka viņi redzēja jūs, savu tēvu, vectēvu, vīru, dēlu vai brāli veicot šo svēto priekšrakstu? Ko jūs darīsiet, lai saglabātu šo svēto sajūtu savā ģimenē? Jums var šķist, ka jums ir jādara vēl vairāk, lai padarītu jūsu mājas par īstu ticības svētnīcu, ja tas ir nepieciešams, lūdzu, dariet to. Ja jūs esat precējies, apspriedieties ar savu sievu kā savu vienlīdzīgo partneri par šo svarīgo darbu. Nav daudz darbu, kas būtu svarīgāki par šo. No šī brīža līdz laikam, kad atgriezīsies tas kungs, mums visiem ir jāpadara savas mājas par miera un drošības salu. Attieksme un rīcība, kas ieaicina garu, vairos svētumu jūsu mājās. Tikpat drošs ir fakts, ka svētums izzudīs, ja jūsu uzvedībā vai vidē būs kaut kas tāds, kas aizvaino svēto garu, jo tad debesis attālinās. Vai jūs kādreiz esat domājuši, kāpēc tas kungs vēlas, lai mēs padarām savas mājas par vietu, kurā mēs mācāmies un dzīvojam saskaņā ar evaņģēliju? Tas nav tikai tāpēc, lai mūs sagatavotu pandēmijai vai palīdzētu tās laikā. Pašreizējie pulcēšanās ierobežojumi ar laiku beigsies, taču jūsu apņēmībai padarīt savas mājas par savu galveno ticības svētnīcu nevajadzētu beigties nekad. Samazinoties ticībai un svētumam šajā kritušajā pasaulē, palielināsies jūsu vajadzība pēc svētajām vietām. Es jūs mudinu turpināt padarīt savas mājas par patiesi svētu vietu un neizkustēties no šī svarīgā mērķa. Otrā mācība – mēs cits citam esam nepieciešami. Dievs vēlas, lai mēs strādātu kopā un cits citam palīdzētu. Tieši tāpēc viņš mūs sūta uz zemes ģimenēs un organizē bīskapijās un stabos. Tieši tāpēc viņš mūs aicina kalpot cits citam. Tieši tāpēc viņš mūs aicina dzīvot pasaulē, bet nebūt no pasaules. Mēs daudz vairāk varam paveikt kopā nekā atsevišķi. Dieva laimes ieceri nevarētu īstenot, ja viņa bērni paliktu savstarpēji izolēti. Nesenā pandēmija ir bijusi unikāla ar to, ka būtībā vienlaikus ir skārusi visus pasaules iedzīvotājus. Lai arī daži ir cietuši no tās vairāk nekā citi, mēs visi kaut kādā veidā esam saskārušies ar tās radītajām grūtībām. Tāpēc mūsu kopīgās grūtības var palīdzēt apvienot Dieva bērnus tā kā nekad agrāk. Tāpēc es jums jautāšu, vai šīs kopīgās grūtības ir jūs satuvinājušas ar jūsu tuvākajiem, ar jūsu brāļiem un māsām jūsu ielā un visā pasaulē? Šajā ziņā mūs var vadīt divi augstākie baušļi. Pirmais – mīlēt Dievu, un otrais – mīlēt savus tuvākos. Mēs izrādām savu mīlestību kalpojot. Ja jūs pazīstat kādu, kurš ir vientuļš, palīdziet viņam, pat tad, ja arī jūs jūtaties vientuļš. Lai to darītu, jums nav vajadzīgs ne iemesls, ne vēstījums, ne vēlme noslēgt darījumu. Vienkārši pasveiciniet viņu un izrādiet savu mīlestību. Jums var palīdzēt arī tehnoloģijas. Neatkarīgi no pandēmijas, katram dārgam Dieva bērnam ir jāzina, ka viņš nav viens. Trešā mācība. Jūsu priesterības kvorums ir paredzēts kam vairāk nekā tikai sanāksmēm. Pandēmijas laikā uz laiku tika atceltas svētdienas kvorumu sanāksmes. Daudzi kvorumi tagad satiekas tiešsaistē. Tomēr darbs, ko tas kungs ir devis priesterības kvorumiem, nekad nav aprobežojies tikai ar sanāksmēm. Sanāksmes ir tikai neliela daļa no tā, kam tie ir paredzēti un ko tie var paveikt. Ārona priesterības un elderu kvoruma brāļi, paplašiniet savu redzējumu attiecībā uz to, kāpēc mums ir kvorumi. Kā tas kungs vēlas, lai jūs izmantotu savu kvorumu un paveiktu viņa darbu tagad, lūdziet atklāsmi no tā kunga, kļūstiet pazemīgāki, lūdziet uzklausiet, un jūs esat aicināts vadīt, apspriedieties prezidija lokā un kvoruma locekļu lokā, lai arī kāds būtu jūsu priesterības aicinājums, ļaujiet Dievam gūt virsroku attiecībā uz jūsu saistībām kvorumā un jūsu kalpošanu. Ar prieku piedzīvojiet taisnīgumu, ko jūs īstenosiet, dedzīgi nododoties labai lietai. Kvorumi atrodas unikālā pozīcijā, lai pātrinātu Izraēlas sapulcināšanu abās priekškara pusēs. Ceturtā mācība. Mēs sadzirdam Jēzu Kristu daudz labāk, kad esam mierīgi. Mēs dzīvojam laikā, par ko tika pravietots jau sen, kad viss būs satraukts, un noteikti cilvēku sirdis pamirs izbailēs, jo bailes nāks pār visiem ļaudīm. Tas tā bija pirms pandēmijas un būs arī pēc tās. Satraukums pasaulē turpinās pieaugt. Turpretī tā kunga balss nav skaļa trokšņaina balss, bet mierīga, ļoti maiga balss, it kā čuksti, un tā ieduras pašā dvēselē. Lai sadzirdētu šo mierīgo balsi, arī jums jābūt mierīgiem. Pandēmijas dēļ uz laiku ir atcelti pasākumi, kas parasti aizpilda mūsu dzīves. Drīz vien mēs atkal varēsim izvēlēties piepildīt šo laiku ar pasaules troksni un satraukumu, vai arī mēs varēsim izmantot savu laiku, lai uzklausītu, kā tā kunga balss mums čukstus sniedz vadību, mierinājumu un mieru. Laiks klusumā ir svēts laiks. Tas ir laiks, kas veicina personīgās atklāsmes saņemšanu un iedveš mieru. Disciplinējiet sevi, lai pavadītu laiku vienatnē, kā arī ar saviem tuviniekiem. Atveriet savu sirdi Dievam lūkšanā. Atvēliet laiku, lai gremdētos svētajos rakstos un kalpotu templī. Mani dārgie brāļi, ir daudz lietu, ko tas kungs vēlas, lai mēs mācītos no šīs pandēmijas pieredzes. Es uzskaitīju tikai četras. Es jūs aicinu izveidot pašiem savu sarakstu, to rūpīgi apdomāt un dalīties tajā ar tiem, kurus mīlat. Ļaudīm, kuri ievēro Dieva derības, nākotne ir spoža. Tas kungs arvien vairāk aicinās savus cienīgos priesterības kalpus svētīt, mierināt un stiprināt cilvēci un palīdzēt sagatavot pasauli un tās ļaudis savai otrajai atnākšanai. Katram no mums pienākas atbilst tai svētajai ordinācijai, ko esam saņēmuši. Mēs to varam. Par to es liecinu, paužot savu mīlestību pret ikvienu no jums saviem mīļotajiem brāļiem. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Mūsu mīļotais Tēvs debesīs, mēs esam ļoti pateicīgi par šo svētību, kas mums ir bijusi piedalīties šajā konferences sesijā, kā arī citās sesijās šajā dienā. Mēs esam ļoti svētīti. Un mēs pateicamies par to, ka varējām mācīties un par to, ka mūsu vada pravieši un apostoļi, Pateicamies par visiem, kas šovakar ir mācījuši un runājuši. Mēs lūdzam svētī mūsu augstāko prezidiju un 12 apustuļu kvorumu un šos uzticīgos vīrus. Svētī arī brīnišķīgās māsas šajā baznīcā un esam pateicīgi par to svētību, kādu viņas ir mūsu dzīvē. Palīdzi, Tēvs, mums kalpot labi visā, ko mēs darām savās ģimenēs, kā arī visiem citiem. Mēs pateicamies Tev un lūdzam svētī mūs sagatavoties lieldienām. Jēzus Kristus. Amen.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 191. Gadskārtējās vispārējās konferences priestarības sesijas pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicēja dažādi kori no iepriekšējām vispārējām konferencēm. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums, jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai citādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.